มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาดูกันต่อครับพระธรรมดาเนียลบทที่1เราดูกันข้อ13ก่อนหน้านั้นดาเนียลก็ขอร้องหัวหน้าคันธีที่ดูแลเรื่องอาหารการกินบอกว่าขอกินผักไม่กินเนื้อไม่กินรายการอาหารที่พระราชาบาบิโลนจะเตรียมให้เพราะว่าอาหารนั้นมันผิดบัญญัติของคนยิวได้ขอร้องนะครับทางหัวหน้าคันธีก็กลัวว่าถ้าให้ดาเนียลกินผักแล้วหน้าตาซูบซิดตัวเองจะมีโทษต้องบำรุงเลี้ยงให้ดีมีความเมตตาดาเนียลดาเนียลก็ขอร้องนะครับบอกว่าขอทดลองดูสักสิบวันนะแล้วให้เรากินผักอย่างเดียวจะดูว่าหน้าตาเราสดใสเปล่งปลั่งหรือไม่ครับวันนี้เราดูข้อ13แล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทั้งหลายเทียบกับหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รับประทานอาหารสูงของพระราชาเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงกระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นพูดอีกอย่างนะครับลองดูพวกเราให้เราลองกินอาหารนี้สักพักหนึ่งเพื่อดูว่าพวกเรานี่มีสุขภาพดีเหมือนกับคนอื่นหรือไม่พระเจ้าให้หัวหน้าการทีเมตตาดาเนียลครับเขาก็จะลองดูพระคัมภีร์บอกเราว่าการตัดสินใจของดาเนียลในการปฏิเสธอาหารของชาวบาบิโลนคือสิ่งที่ดาเนียลตั้งใจไว้ผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตของคริสเตียนและการแยกตัวออกจากโลกียะทำตามกฎเล็กๆน้อยๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการกินและการประพฤติซึ่งมักจะมีแนวโน้มในการเข้มงวดในด้านนี้และห้ามบางอย่างและสิ่งที่ไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับบางอย่างด้วยในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเราเห็นระบบของสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ทำไม่ได้ระบบซึ่งตอนแรกก็ดีครับผมยกตัวอย่างระบบอารามจำศีลซึ่งเริ่มต้นในสมัยของอาณาจักรโรมันเพื่อต่อต้านการปล่อยตัวทำตามโลกียะทำบาปในสมัยนั้นก็เข้ามาอยู่ในอารามเป็นระบบอารามจำศีลนะครับแต่ไม่นานภายในอารามแย่กว่าภายนอกแย่กว่ามากครับอย่าลืมนะครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสกับพวกฟาริสีว่าเจ้าพวกฟาริสีย่อมชำระตัวย่อมชำระถ้วยชามข้างนอกแต่ข้างในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายฟาริสีนี่คือพวกที่เคร่งศาสนานะครับในสมัยของพระคริสต์บอกอีกอย่างก็ได้นะครับพวกเจ้าทำให้ถ้วยชามเนี่ยสะอาดแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นสกปรกมันเหมือนกับอุโมงค์ฝังศพที่สะอาดเวลานี้ก็คือไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบทำของเราเองแต่พระเจ้าทรงกรุณาชำระเราให้มีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จากพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5ครับการจะใช้ชีวิตที่ถูกต้องยุติธรรมมีคุณธรรมหรือที่เรียกว่าบริสุทธิ์เราต้องได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าก่อนพูดง่ายๆเราต้องบังเกิดจากเบื้องบนคือพระเจ้าช่วยเราในพระธรรมดาเนียลข้อ8ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าครับนี่เริ่มต้นในใจของดาเนียลคือท่านมีความมั่นใจเราเองก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเราอยู่ในโลกนี้เรามีกฎระเบียบหลายอย่างอย่างเช่นกฎของวิทยาศาสตร์นะครับกฎแรงดึงดูดของโลกเราจะได้รับผลของการต่อสู้กับกฎแรงดึงดูดของโลกมันมีการต่อต้านองค์พระคริสต์ตรัสว่าเราอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกนี้และพระองค์ก็บอกว่าท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้อย่างไรก็ตามครับเราจะปฏิบัติพระเจ้าโดยการทำกฎเกณฑ์ไม่ได้เราต้องมีความตั้งใจนะตั้งใจในตัวเรามาจากใจเราครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจสิ่งที่เรากินเข้าไปไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราบริสุทธิ์นะหรือว่าสำคัญที่สุดแต่ใจของเราต้องหักด้วยเหตุนี้ครับดาเนียลตั้งใจว่าท่านจะเชื่อฟังบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่คนอิสราเอลนี่เป็นคำพยานของดาเนียลข้อ14เขาก็ยอมทำตามคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองเขาอยู่10วันหัวหน้าคันธีก็ลังเลที่จะยอมตามข้อเสนอของดาเนียลเพราะว่าหัวหน้าคันธีนี้เติบโตขึ้นมาอยู่ในวัฒนธรรมบาบิโลนและเชื่อว่าอาหารที่กินอยู่นี่ครับ เป็นอาหารของพระราชานะอาหารชั้นสูงครับจะทำให้ปราดเปรื่องอย่างไรก็ตามหัวหน้ากันทีก็พอใจดาเนียลแล้วก็ให้ลองดู10วันความยินดีของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ในการพัฒนาดาเนียลและเพื่อนของท่านข้อ15บอกว่าเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเต่งตังกว่าบรรดาอนุชนที่รับประทานอาหารสูงของพระราชาอาหารของดาเนียลได้ผลครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยนะครับพระเจ้าต้องการให้คนอิสราเอลต่างจากชาติที่ใกล้เพื่อนร่วมไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติชาติที่อยู่ติดกันพระองค์ไม่ได้ให้อาหารพิเศษที่ทำให้พวกยิวแตกต่างนะครับมีปัจจัยทางสุขภาพอยู่ด้วยผมมั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติตามอาหารที่บอกไว้ในหนังสือของโมเสสชื่อเลวีนิติเราจะมีสุขภาพดีกว่าคนอื่นนะที่กินอาหารอะไรก็ได้ครับสมัยนี้ก็มีอาหารที่เรียกว่าอาหารขยะนะถ้าเรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์ถึงแม้จะไม่ค่อยอร่อยอร่อยนี่อยู่ที่ฝีมือด้วยครับแต่ว่าสนใจเรื่องโภชนาการเราสามารถกินอะไรก็ได้ที่ต้องการเพราะว่าเราที่เป็นคริสเตียนไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเหมือนพวกยิวผมพบว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพทุกวันนี้หลายคนรวมทั้งผมด้วยต้องระวังสุขภาพถ้าน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยจะมีปัญหาเมื่ออายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันหรือว่าโรคหัวใจครับเราพบว่าเนื้อหมูไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราอาหารที่พระเจ้าให้คนอิสราเอลกินนั้นมีประโยชน์มากทางด้านโภชนาการและมันมีมากกว่าเพียงด้านพิธีการทางศาสนาเท่านั้นนะครับข้อ16ข้อ17บอกว่าดังนั้นมหาดเล็กจึงนำอาหารสูงส่วนของเขาทั้งหลายและเหล้าองุ่นซึ่งเขาทั้งหลายควรจะได้ดื่มนั้นไปเสียและให้พาแก่เขาฝ่ายอนุชนทั้ง4คนนี้พระเจ้าประทานสัพพวิทยาและความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญาและดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการพระเจ้าอวยพรคนยิวซึ่งอยู่ในราชสำนักของบาบิโลนเหมือนกับที่พระองค์อวยพรโซโลมอนในที่สุดครับดาเนียลก็เป็นนายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลก2จักรวรรดิดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการดาเนียลยังอยู่ในสมัยการสำแดงโดยเปิดเผยจากพระเจ้าเวลานั้นพระเจ้าใช้ความฝันและนิมิตนะครับก็อย่าพูดว่าพระเจ้าตรัสกับท่านทางนิมิตและความฝันนะครับเพราะว่าอาจมีข้อขัดแย้งผมไม่คิดว่าพระเจ้าจะตรัสด้วยวิธีนี้อีกในสมัยนี้พระเจ้าตรัสกับเราทางพระคำคือพระคิดสามคำพีในทุกวันนี้ครับสมัยนั้นก็ผ่านทางความฝันและนิมิตสำหรับคนจำนวนมากกับการฝันถึงพระคำพีนั้นง่ายกว่าการศึกษาพระคำพีอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าตรัสกับดาเนียลเป็นเสียงที่ได้ยินได้เพราะว่าดาเนียลกำลังเขียนพระคำพีข้อ18พอสิ้นกำหนดเวลาที่พระราชาทรงบัญชาให้นำเขาทั้งหลายเข้าเฝ้าหัวหน้าขันทีจึงนำเขาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ต้องการชมนะการฝึกฝนที่ให้กับพวกอนุชนเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่พระองค์ต้องการทราบว่าจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้อาหารที่มีประโยชน์แก่พวกเขาทดสอบพวกเขาและในที่สุดก็ให้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกับพวกเขาพระองค์ทำทั้งหมดนี้ในลักษณะที่เป็นมิตรนี่คือปรัชญาของพระองค์เป็นวิธีการของพระองค์ในการสร้างมิตรและจูงใจคนข้อ19และพระราชาก็ทรงสัมภาษณ์เขาในบรรดาอนุชนเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้เข้ารับราชการกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนสัมภาษณ์คนหนุ่มทั้ง4คนชาวยิวทั้ง4คนที่ถูกจับมาเป็นเชลยนะครับและพบว่าพวกเขาเป็นอัจฉริยะกษัตริย์ก็ประทานตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีคือเข้ารับราชการข้อ20ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลายทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหรและพวกหมอดูซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์10เท่าอย่างนี้แล้วดาเนียลก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าสิครับเป็นหัวหน้าครับข้อ21และดาเนียลก็ได้รับราชการเรื่อยมาจนต้นรัชกาลพระราชาไซรัสจากข้อ1ของบทที่1ถึงข้อ21นะครับข้อสุดท้ายให้เราสามารถรู้ถึงช่วงชีวิตของดาเนียลดาเนียลมาที่บาบิโลนในฐานะเชลยเป็นคนชนชั้น นำของคนยิวนะครับแพ้สงครามถูกกวาดต้อนมาที่บาเบโลนตอนนั้นอายุประมาณ17ปีและสิ้นชีพเมื่อท่านอายุประมาณ90ปีท่านอยู่ตลอดช่วงเวลา70ปีของการเป็นเฉลยและท่านก็ไม่ได้กลับไปยังประเทศอิสราเอลแน่นอนครับดาเนียลสิ้นชีวิตหรือว่าตายก่อนที่พวกเขาคือพวกยิวจะออกจากบาบิโลนจากการเป็นทาสที่จริงเราก็ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจบบทที่1บทที่2หัวเรื่องหลักความฝันของเนบูคาเนซาร์เกี่ยวกับประติมากรที่ทำจากโลหะหลายชนิดคำนำทำนายฝันของดาเนียลเกี่ยวกับ4อาณาจักรเวลาของคนต่างชาติครับเราอยู่ในพระคัมภีร์ตอนที่เยี่ยมมากในเรื่องของการพยากรณ์ประติมากรที่ทำจากโลหะหลายชนิดในบทที่2ครับสัตว์4ตัวบทที่7และ70สัตตะของดาเนียลบทที่9เรื่องเหล่านี้เป็นโครงกระดูกของคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เราไม่สามารถได้โครงร่างของคำพยากรณ์โดยไม่อาศัยพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้นะครับทุกสิ่งที่พระคริสต์ได้ตรัสบนภูเขามักของเทศในการเทศนานั้นก็มาจากหนังสือดาเนียลพวกสาวกก็ถามองค์พระเยซูว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งไหนเป็นหมายสำคัญว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาช่วยและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงองค์พระเยซูก็ตรัสว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระชนะที่ตัดโดยดาเนียลผู้เผยพระชนะในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ35ข้อ3และข้อ15นะครับด้วยเหตุนี้ครับบทนี้ก็เป็นบทที่สำคัญมากในพระคัมภีร์คนก็ถามกันว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรตอนนี้มีวิกฤตการณ์ทุกคนทุกแห่งบทนี้เป็นพื้นฐานของการเข้าใจคำพยากรณ์ทั้งหมดนี่คือเหตุผลนะครับที่ยืนยันว่าการรู้พระคัมภีร์เพียงไม่กี่ข้อและสามารถตีความหมายได้นั้นเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของลัทธิเทียมเท็จพวกลัทธิเทียมเท็จนี้ใช้พระคัมภีร์บางข้อคนที่เริ่มต้นลัทธิเทียมเท็จก็เข้าใจประวัติศาสตร์และธรรมชาติมนุษย์พวกเขารู้ถึงความต้องการหลักนะครับต้องการหลักข้อเชื่อที่พอให้ความพอใจกับคนมีคนถามท่านออกัสตินซึ่งเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะครับคนหนึ่งบอกว่าทำไมท่านจึงมาเชื่อคำสอนเท็จในตอนแรกออกัสตินก็ตอบว่าแม้คำสอนเท็จนั้นสมบูรณ์และสมเหตุสมผลนะครับวิธีการทางปรัชญาซึ่งนักเทศหลายคนใช้ก็คงจะเป็นวิธีที่อันตรายสุดในการใช้พระคัมภีร์พวกเขาไม่เคยคิดที่จะให้พระคัมภีร์ของพระเจ้านี้เป็นพื้นฐานและมีอำนาจแต่พวกเขาต้องการให้ความหมายบางอย่างนะครับจากบางคนในอดีตเช่นนักปราชญ์เพโตรนะเอามาใช้นะครับคือไปเอาหลักปรัชญาของเพโตรมาเป็นหลักแล้วก็พระคัมภีร์นี่เสริมเข้าไปนักเทศบางคนก็ใช้อย่างนี้นะครับความฝันของเนบูคัดเนสซาร์และสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากนักปราชญ์ของบาบิโลนบทที่2ข้อ1บอกว่าในปีที่2แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ในบุคานิซาทรงพระสุบินพระทัยของพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์บรรทมไม่หลับผมมั่นใจว่ากษัตริย์ในบุคานิซามีฐานะสูงมากคงจะสงสัยถึงอาณาจักรใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในการปกครองของพระองค์ที่จริงครับบาบิโลนเป็นจักรวรรดิใหญ่แห่งแรกของโลกกษัตริย์ในบุคานิซาทำบางสิ่งซึ่งคนอียิปต์ไม่สามารถทำได้เพราะว่าอียิปต์เองก็สมบูรณ์ในตัวเองความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งฟาโรห์แห่งอียิปต์ทำก็คือการออกจากแม่น้ำไนล์ถ้าฟาโรห์เพียงแต่อยู่ในเขตแดนอียิปต์นะครับพระองค์ก็จะปลอดภัยเพราะว่าธรรมชาติของประเทศอียิปต์นั้นก็มีแม่น้ำไนล์เป็นกำแพงทะเลนะเป็นกำแพงขวางแล้วยังมีทะเลทรายรอบประเทศอีกนะครับการรบซึ่งมาจากต่างชาตินี่ถ้าจะยึดก็ยึดไม่ได้ครับเพราะว่าธรรมชาตินั้นช่วยได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็เริ่มต้นโดยการเป็นหัวหน้าของหลายเผ่าและพระองค์ก็ยึดจักรวรรดิอัสซีเรียนะครับแล้วก็ซีเรียและพระองค์ก็เคลื่อนไปนะรบชนะอียิปต์กรีกก็ไม่มีฐานที่จะต่อต้านได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้มุ่งไปทางทิศนั้นนะครับไม่ได้มุ่งไปทางกรีก พระองค์ไม่ต้องทำเพราะว่าพระองค์ครอบครองโลกในตอนนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ต้องคิดใหม่เมื่อพระองค์คิดแล้วพระองค์พบว่าพระองค์มีจักรวรรดินะเป็นจักรวรรดิใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นผู้นำโลกทั้งโลกนี้อยู่กับท่านนะมันเหมือนเปรียบนะครับเหมือนขี่หลังเสือลงไม่ได้ครับนี่คือฐานะของเนบูคัดเนสซาร์และพระเจ้าตรัสกับพระองค์ในตอนนั้นพระทัยของเนบูคัดเนสซาร์ก็คงจะเป็นทุกข์บันทมไม่หลับนอนก็นอนไม่หลับคิดถึงอนาคตของจักรวรรดิบาบิโลนซึ่งเป็นจักรวรรดิใหญ่แห่งแรกที่เนบูคัดเนสซาร์ได้ก่อตั้งขึ้นไว้มันจะสิ้นสุดลงตรงไหนทราบหรือไม่ครับว่าหลังจากประมาณ 2,500 ปีประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่สมัยของเนบูคัดเนสซาร์นะครับทุกวันนี้เราก็ยังสงสัยในบทนี้อยู่นะครับซึ่งเรามีคำตอบข้อ2และพระราชาจึงทรงบัญชาให้มีหมายเรียกพวกโหรพวกหมอดูพวกนักวิทยาคมและคนเคเดียเข้าทูลพระราชาให้รู้เรื่องพระสุบินเขาทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้าพระราชากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงเรียกนักปราชญ์ทั้งหมดของพระองค์พวกนักปราชญ์นี่เป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนนะอย่างที่ดาเนียลและเพื่อนของท่านได้รับกษัตริย์ก็เรียกประชุมรัฐมนตรีของพระองค์นักปราชญ์เหล่านี้เป็นคนฉลาดและมีความรอบรู้แม้ว่าพวกเขาจะมีความงมงายและก็นับถือศาสนาต่างชาติในสมัยนี้ก็เหมือนกันครับมีคนที่จบปริญญาเอกที่เชื่ออะไรที่งมงายก็มีนะครับด้วยเหตุนี้อย่าดูหมิ่นนักปราชญ์ในบาบิโลนพวกเขาฉลาดพอๆกับคนที่จบปริญญาเอกในสมัยนี้ด้วยครับคนเหล่านี้เป็นมันสมองของบาบิโลนและพวกเขาก็ถูกนำมาเฝ้ากษัตริย์เพื่อฟังพระดำรัสสั่งที่ประหลาดของกษัตริย์บาบิโลนนะครับข้อ3และพระราชาตรัสกับเขาว่าเราได้ฝันและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์อยากรู้ว่าฝันนั้นว่าอะไรแปลกไหมครับกษัตริย์ก็อธิบายว่าพระองค์ฝันแปลกมากซึ่งพระองค์เชื่อว่ามีความสำคัญมากพระเจ้าตรัสกับพระองค์ครับแต่ไม่ทราบว่าฝันอะไรมีสิ่งที่สำคัญข้อ4แล้วคนคีเดียจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิตขอทรงล่อพระสุบินให้แก่ข้าพระบาทให้แก่พวกข้าพระบาทแล้วเราข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบิน น่าสังเกตว่าที่ตรงนี้ในหนังสือดาเนียลเนี่ยมีการแปลจากภาษาฮีบรูเป็นภาษาอารามเมกหรือว่าซีเรียในข้อ4จากข้อ4ของบทนี้ถึงบทที่7ข้อ28เขียนเป็นภาษาอารามเมกหรือว่าซีเรียอารามเมกเป็นภาษาในราชสำนักภาษาทางการทูตในตอนนั้นเป็นภาษาของคนต่างชาติและเป็นภาษาของโลกเป็นภาษาเหมือนกับภาษาอังกฤษในตอนนี้ครับการเปลี่ยนนี้สำคัญพระเจ้าตรัสกับโลกไม่ใช่เฉพาะกับชาติของพระองค์คืออิสราเอลอิสราเอลตอนนี้ตกเป็นเชลยในบาบิโลนพระเจ้าเอากถาไปจากเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ของยิวและมอบให้กับคนต่างชาติมันจะอยู่กับพวกคนต่างชาติจนกว่าวันที่พระเจ้าทรงเอากถาคืนเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นพระที่มีรอยตะปูจะเอากถาไปคือพระคริสต์นี่เป็นเรื่องของอาณาจักรนะครับความคิดที่ว่าพระคำพีของพระเจ้าจำกัดกับเรื่องของท้องถิ่นและว่าพระคำพีนั้นเป็นมุมมองที่แค่ไม่ถูกต้องถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดเราจะพบว่าพระเจ้าคิดถึงอาณาจักรของโลกทั้งหมดนะครับในพระธรรมสุรดีบทที่89ข้อ27บอกว่าพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำกับดาวิดและเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกในข้อ34-37นะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากลิ้นฝีปากของเราเราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดเราจะไม่มุสาต่อดาวิดเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจบัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราจะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิจและสักขีพยานในท้องฟ้าก็แน่นอนครับเรากำลังบอกถึงสิ่งที่เป็นระดับโลกนะไม่ใช่ท้องถิ่นหรือภูมิภาคนี่เกี่ยวกับการปกครองที่ยิ่งใหญ่คนแรกของโลกนะครับผู้นำยิ่งใหญ่คนแรกของโลกและภาษาที่ใช้นี้เป็นภาษาสากลในตอนนั้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับพระเจ้าทรง
พระเจ้าทรง